Eşitleyer adatlı bir radio. Ertiriniz hayırlı olsun, hormatly dinleyiciler. Bugün 2019 ýylyň 13-nji ýuly, hepdeniň 4-nji güni. Habarlar günnelegimizi ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda Türkmenistanyň kiber howpsuzlygy maslahat edilýär. Raýatlar şahsy maglumatlara bi-kanun gözegçilik edilmeginden alada galýarlar. Türkmenistanyň sement gyçylygynyň fonunda angarlarda basylyp goýulan Eýran sementi peýda boldy. Tiýinçler prezidentiň yerli guruluşyk materiallar talabynyň yerine ýetmeýändigini aýdýarlar. Aşgabatda Coca-Cola kärhanasy işgärlerinin aýlyklaryny ýigitdirýär we beýleki täzelikler. Olary günün habarlaryny dinle. Olar bilen sizi men ýogsun anyny gurban tans edýär. Soňky ýeşirilen barlyklara görä dünýä soňky 5 ýylda birinji gezek ören azyk köp parahatçylykly boldy. Emma ýakyn günlerde konfliktler, terrorçylygyň ýokarlanmagy, bosgunlaryň sanynyň artmagy we beýleki faktorlar derarly 10 milyon küsünden düýpli derejede parahatçylyk boldy. Ykdysadyýat we parahatçylyk institutynyň 12-nji ýylyna çap eden ýyllyk global parahatçylyk indeksini Islandiýa 11-nji ýyl tapgyr dünýäniň iň parahatçylykly döwleti boldy. Bu ýurt görkezliginiň başyndaky Täze Zelandiýa, Awstriýa, Portugal we Denmark bilen bile gelýär. Indeksin iň aşagyna Siriýa bilen ornuny salsan Owganystan gelýär. Siriýa indi dünýäde 2-nji ornaky az parahatçylykly ýurt bolup durýar. Düýü Awstraliýada ýerleşýän Ilym Barlygy Institutynyň netijelerine görä, bu ýurtlar Günorta Sudanyň, Yemeniň we Irakdan soňky ornlarda durýar. Kasym Jomart Tokaýew halkara gözegçiläriniň atlanyşy boýunça giň ýaýran biýdigünçülükler esasynda we ýüzlerçe parahat protestçiniň tutsak edilmegi bilen geçen saýlawlardan soň Gazagystanyň täze prezident hökmünde inaugurasiýa edildi. Olarka avtoritar prezident Nursultan Nazarbayev tarapından seçilen Tokaýew 12-nji ýuly paýtagt Nursultanyna garaşsyzlyk köşkününe gurnulan dawarada kasam kabul etdi. 66 ýaşyndaky prezidentlige kandidat 9-njy ýylyna geçirilen ýerki prezident saýlawlaryny resmi taýdan eglan edilen soňky netijelere görä seçleriň 71%-ine gol oýnaldy. 30 ýyla gola häkimiýet başynda bolan we resmi taýdan martda işden çekilen Nazarbayevden ak parta alan soň Tokaýewiň anandar ýeňiş kazanmagyna giňden garaşylypdy. Nazarbayev kenidem möhüm tiýatrlaryň bir näçesini eýelemegini dowam etdirýär we şindik hem energiýa baý Merkez Aziýa ýurdunyň we öz partiýasy Nur Otanyň içinde ulug tiýarlyklara ee bolup durýar. Tokaýew Nur Otanyň kandidaty bolupdy. Gazagystanyň çar künjegünde kampaniýa mahalyna we saýlaw döwründe hatda ses berişlikden soň hem adalatlylygyň ýokdugy üçin protest aksiýalar geçirildi. Gazagystanyň öňde barjy adam hukuklary toparlarynyň ikisi hökümeti ýüzlerçe protestçiniň tutsak edilmeginiň sebäplerini hemme taraplaryň derinlemäge çagyrdy. Birleşen Ştatlar Eýranyň Washington'un ayrına içalçılık etmekte ayıplanıp tutsak edilen Livanlı'nın azatlığı görülme varada kararını kutladı ve bunun Tehran tarafından saklanılayan beylikli Amerikanların hem azat edilmeğine getirmeğine umut bağladı. Döwlet departamenti 11-nji ýylyna Washington'un Nidar Zakka'nın boşadılmağından ören hoşal bolunluğuna aýtdy we Livan'ın bu bir kanun tutsoğluğun soňlanmagyna oýnan rolny öwdi. Biz Jenap Zakka'nın boşadılmağı Eýran'naky Amerikan tutsoğlar üçin oňyn alamat diýip umyt edýär diýip döwlet departamentiniň sözçüsi aýtdy. ABŞ resmileri dürlü ayplamalar esasında saklanan Eýran-Amerikan goşur ayetlerinin bir neçesini türmeden oşatmağı talep ettiler. Tehran özünün goşur ayetliği kavul etmeyenliğine ediyar. Oppozisiýa liderleri tapgyrlaryň protestler bes etmek we Sudanyň dolanyrjy harby geňeşi bilen gepleşikler dikeltmek barada alalaşyga gelýärler diýip Efiopiýaly araça aýtdy. Dolanyrjy generallar Bemganyň howpsuzlyk geňeşiniň 11-nji ýylyna harbylaryň asuda adamlaryň raýat boýun egmezligi kampaniýasynyň garşysyna gören soňky zorlukly çäreleriň ýagyrmasyndan soň çykan maglumaty tasdiklemediler. Efiopiýanyň premier ministriniň konflikti araçılık etmeğe finansiyan vekili adatlık ve özgörüşlük üçün rayet yaranlığı, rayet boyun egmezliği kampaniyasını şuun bet etmeğe razı oldu dedi. İki tarafken basım gepleşikleri dikeltmeğe razı oldu deyip, iki tarafın arasında araçılık ediyen Mahmut Derira etti. Hopsuzluk geniş tarafların ehlisini hedir krizi çözmek üçün bilelikte işleşmeğe çağırdı ve Afrikan yol vasılığına diplomatik tagallarlar oldu. Siz havarlar dinlediniz.